Senpereko Herriko Etxean gira, gurekin Elur Alberdi, egunon?
Bai, egunon!
Beraz, Xuxen, zure postuaz, hemen da Euskara Teknikaria, zer zira, Xuxen?
Ez, ni okupatzen naiz Herriko Etxean, zerbitzu handi bat da, logistika zerbitzua da, eta nun hor festa guztiak, bai elkarteekin erlazioak, eta kultura mailan okupatzen naiz.
Eta ipatuko ditugu zurekin, eta sartzia dela eta urriko itzordu frango, lehenbizikoa, hor dugu, hor segununtan, eta frantziako aktore eta antzesle ospetsuak senperen izanen dira.
Ba bai, sorpresa badugu, nola Dani Boone etorriko zaigu ostegun hontan, beste artista batzuekin, no? Laurent Zarné ere hor izanen da, uste dugu Alison Weller ere hor izanen dela, beraz guretzako lehen aldiala horlako artista ospetsuak larrekon direla, beraz kontent gira hor izango direla, baina batez ere kontent gira zen da Adrien Goudier senpertar bat da, eta bera gorestuko dute. Esate baterako, konfinamenduan senpertarronek, Adrianek, Facebooken egin zituen bai iniziatiba handi bat, hasieran bere aurrekin hasi zuen, marrazteko nola zen konfinamendua. Zertzen konfinamendua marrazki bezala, eta hortik hainbeste izan zen ospetsua, liburu bat atera duela obra guztiekin, eta liburu honen atera den diru guztia eman dituzte elkartei. Beraz, Dani Boone etortzen da Adrian Gorenzteko, eta Larreko Gelan izanen dugu filmaren aurre emana, eta hori izango da senperen gartatuko dena ostegun hontan.
Hala, erran duzu, da Adrien Goudier senpertarra goresteko, eta bala, filma bat laster aterako da, eta horren jasta baten erakusterat heldu da ere paradaz baliatzen da.
Bai, hori da, zen da filma, Dani Boonen filma hori, ba, hitz egiten du konfinamenduari buruz, nola familia batzuk nola bizi duten Parisen konfinamendua, eta beretzat garrantzitsua izan da Frantzia osoan zehar Adrian bezalako pertsonak gorestatzea zer egin duten konfinamenduan garrantzitsua bai, izan bai da besteentzako.
Larrekon izanen da, ez da gehiago lekurik, Dani Boone eta artista horien ikusteko, atik behar bada kanpoan izanen dira, kanpora joiteko parada horien ikusteko, hori libro da?
Bai, hori da. Normalki invitazioak bakarrik izan dira, beraz Larreko beteta da dagoeneko, baina bestalde, bai, pentsatzen dut, Dani Boonek esan zuen bere helburu zela jendearekin kontaktu bat izatea, beraz Larreko aurrean dagoen esplanada politorre tan izanen da aukera Dani Boone ikusteko eta beste artistak ere. Beraz, pentsatzen dut alden jende guztia etorri beharko lukela, zen da pentsatzen dut Dani Boone ez dela etorriko egunero senpererat.
Hala, mugimendua izanen dela horzegun honetan senperen dudarik gabe, eta hor gira ere urriko beste itzorduak aipatzeko, eta dagoeneko bada bat laster heldu dena urriaren 14an hori da?
Bai, hori da, normalki badugu Sri Lankari buruz dokumental bat, oso politak izaten dira Altair elkarteak elkartzen dizkigu, eta egia esan munduan zehar bidaiatzeko aukera da. Eta nun ezin baldin badugu Sri Lankara joan, hor badugu aukera ikusteko, eta benetan zinez politak dira dokumentari horiek, eta bada aukera beraiekin hitz egiteko ondoren. Beraz, parada polita egun hortan, esaten dizuetan bezala urriaren 14an, eta arratsaldeko 6:30etan izango da.
Lekuak berdira erreserbatu hor ere?
Bai, eta pentsatzen dut egunean bertan ere ez dela problemarik izango erosteko. Beraz, dudarik gabe, azken momentuan ere, etorri, helburu da, etortzea ikusteko.
Beste itzordu bat, oraikoan urriaren 17an?
Bai, hori da, oso itzordu garrantzitsua guretzat ere, liburua familian dena. urtero egiten dugu, seigarren urtea da egiten dena, Larreko gelan. Beraz, igande honetan normalki seigarrena izan behartzuen, baina bosgarrena da, zendalen urtekoa, uretara hori zen, COVID-historia hauekin. Beraz, egun osoan zehar, gonbidatzen zaituzte etortzea, orduan goizeko 9:30 arratsaldeko 6:30 izanen da, eta egunean zehar, proposatzen dizkizuegu, espektakuluak, ikustea, liburu degidendak, leku txikiak irakurtzeko, denentzat eguna da, beraz, denentzat izanen da, liburua garrantzitsua da gure bizietan, beraz, benetan gonbidatzen dizuet, etortzea eta ikusteko gure programa egun hortan.
Hala, badira itzorduak euskaraz eta frantsesez?
Hori da, bai, bietan badira, bon, 10:00 badugu Maialen Alfaro, Alon Cherche le Trésor, gero badugu 11:00 Jolanda Arrieta, kontu kontari, 12:00 bada Gianmarco Toto Maximilus Filius, gero atxaldean badugu 3:30 Courander, 4:30 Altxorraren Bila Maialen Alfarorekin, eta 5:30 Eklademo Asociación de Contes Itinerante eginen duena bere kontaketa. Beraz, egun goxua, egun hortan Larrekon pasatzeko familia osoarekin, beraz, gonbidatzen zaituztet eta etortzea denok egun hortan.
Eta mintzaldi bat ere eskainiko du, ikusten dute Jolanda Arrietak ere.
Hori da, arratsaldeko ordu bietan, esaten dizuetan bezala gauza asko izanen dira Larreko gelan, alde batetik espektakulu txiki hoiek, eta bestalde, esaten dizuet, parada ikusteko, bai liburuak, bai irakurtzeko, momentu goxo bat pasatzeko, kafetxo bat edateko, beraz, etorri denok Larrekora.
Beste itzorduak aipatzeko?
Urri hontan, egia da, badugu zerbait berria Larrekon, orain arte ezin izan duguna egin. Lehen urtean programatua zen, baina COVID-historia horiekin uretara erori zen. Beraz, badugu Saloineko dantzak eta da konkurtso internazional bat. Beraz, oso konten gira, zenda zerbait diferentea, Larrekon emanen dena, eta herrialde diferentatako jendeak etorriko direnak ere. Beraz, pentsatzen dut parada polita ere egun horretan, orduan urriaren 23an izanen da, eta bileteria erosteko office guztietan erosi dezakegu problemarik gabe.
Saloineko dantzak beraz urriaren 23an, hor ere egin duzu, nuna hartu beraz txartelak, eta kontzertu bat ere badela?
Bai, badugu kontzertu bat urrengo egunean, 24an, hor Albozax jotzen du Larrekon, Albozax tropa nahiko esagutua da gure inguruan, beraz konten gira Larrekora etortzen direla, eta hori kontzertu hori urriaren 24an izanen da, gaueko 9:00, eta sarrerak ere turismoko bulegotan erosi ditzazkegu oraintxe bertan eta egunean bertan ere.
Albozax talde hortan badira musikari ezagunak Euskal Herrian.
Bai, badugu Michel Duko proiektuaren sortzailea dena eta badira bai soprano, saxo, gitarra, basua, atabalak, nahiko talde handia da eta kriston soinua egiten ari dena Euskal Herrian.
Ikusten dut zure paperean Julie Marie Albokan adibidez, Txumin Dualde, Mathieu Aramur, Fred Fohr, hala izen horiek aipatzen ditugu maiz Euskal irratietan, beraz hori urriaren 24an Albozaxen kontzertua beti Larrekon,
Hori da, beti Larrekon, eta bukatzeko gure urriko behilabetea, badugu teatru bat, Leka Martin Pich deitzen dena, Pariseko talde bat da, etorriko dena hori egiterat, egia da, duela 2 urte daramat teatru honekin antzerki hau egiteko, eta gauza da, COVID-historia horiekin beranduago esan genuen egingo zela. Beraz, oso konten naiz, finalki, 3. aldia da programatzen duguna, beraz, egiten dela. Orduan, 30an izanen da, espektakulu hau gaueko 9etan, eta erosi ditzazkigu ere txartelak beti bezala turismo bulegoan.
Dena den, itzordu guzi horiak aipatu dituzunak elur, erriko etxearen webgunean dira, edo,
bai, no,
edo larrikoren webgunean?
Bai, erriko etxeko webgunean dira, eta larrikok badu ere webgune bat, beraz denak ikusten dituzue hor, eta gero guk hemen zerbitzu bezala erriko etxean, norbaitek dudarik, edo laguntza behar balimadu, lagunduko ditugu, behar da ditu, ez da problemarik.
Untsa da, urriko itzulia egina dugu, azaro arte garen auzot?
Bai, azaroan ere gauzasko izanen dira, eta abenduan ere, programak eta haunditzen ari da, datorren urterako ere, beraz, poliki-poliki emango dizkizuet berriak, eta ikusiko duzu ez egertatzen den senperen.
Elur Alberdi, mileskar.
Zuei, laizter arte.